Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Așa cum v-am promis, continuăm și astăzi să discutăm despre vindecarea traumei și am ajuns la ultima emisiune din această serie. Împreună cu mine se află astăzi doamna Emilia Iorgandopol, director al Societății Biblice Interconfesionale din România. Bine ați revenit la emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit și mă bucur să fim din nou împreună.
Suntem din nou împreună și cu domnul pastor Cornel Boingeanu, conferențiar universitar la Universitatea București. Bine ați revenit!
Bine vă revăd!
Ne bucurăm că sunteți din nou împreună cu noi. Iată, am ajuns la cea de-a patra emisiune din această serie. Pe parcursul lunii aprilie v-am promis o serie de emisiuni și iată că am ajuns la ultima emisiune de acest fel, în care vorbim despre vindecarea traumei, un program pe care Societatea Biblică Interconfesională din România îl are. Dar, dincolo de ceea ce se găsesc în niște cărți, vorbim lucruri de care oamenii sunt direct interesați și care îi ajută. Am ajuns să vorbim astăzi despre ultimul pas, oarecum, din acest proces al vindecării. Am pornit cu câteva definiții ale suferinței, ce înseamnă suferința, am vorbit despre situații critice extreme. Săptămâna trecută, dacă vă amintiți, am vorbit despre plâns, despre cum să jelim, despre cum să manageriem durerea. Și astăzi, pentru că suntem și într-o săptămână specială, ne apropiem cu durerile noastre de crucea lui Hristos și vom vorbi și despre iertare. Am spus că suntem într-o săptămână specială. Mulți creștini din țara noastră vorbesc despre săptămâna mare. Ce înseamnă lucrul acesta din punct de vedere al durerii noastre, al păcatelor noastre, poate?
Păi multe, foarte multe lucruri și poate că dacă îmi dați voie aș începe cu înțelegerea faptului că lui Dumnezeu îi pasă de noi, nu? Că putea să rămână în universul lui distant și rece, și să
și noi cu durerile noastre
exact,
aici.
Și noi cu durerile noastre. Dar El a ales să vină în lumea noastră, să facă ca noi și să sufere. Și suferința Mântuitorului a fost cea mai adâncă. Adică nu există suferință mai mare decât ce-a îndurat Mântuitorul. Și asta pe mine mă încurajează foarte tare, că atunci când El îmi vorbește despre leacuri, despre vindecare, El știe, de fapt, despre ce este vorba, că El a suferit cu noi. El a experimentat moartea noastră și săptămâna asta patimilor este extrem de importantă și din acest punct, sau mai întâi din acest punct de vedere. Să știm că Dumnezeu e aproape de noi.
El a venit, a murit pentru noi. Săptămâna viitoare vom spune cu toții că Hristos a înviat. Ne vom saluta în felul acesta, dar până atunci înțelegem până la urmă motivul pentru care a venit. Și faptul că noi înțelegem că jertfa sa este pentru iertarea păcatelor noastre aduce multă eliberare de durerea pe care mulți dintre noi o avem. Săptămâna trecută, atunci când am fost în direct în cadrul emisiunii noastre, am primit mai multe mesaje din partea unor oameni care, fiind împovărați de vinovăție, simțeau lucrul acesta ca o mare durere, ca o suferință, efectiv. Și atunci când înțelegem că, apropiindu-ne de Hristos, de crucea sa, primim eliberare, primim iertare, putem să ne simțim cu adevărat și vindecați.
Da, și Dumnezeu a împăcat omul cu sine, Creatorul, prin Hristos, Fiul Său, din marea sa dragoste. De aceea îi pasă de noi, pentru că ne iubește. Așa cum citim celebrul verset de aur în Scriptură, că atât de mult iubește Dumnezeu lumea, încât a trimis pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Deci, iată, originea acestei împăcări este iubirea, este dragostea pentru creația sa, pentru fiecare om în parte, și atunci cu siguranță îi pasă de fiecare om, în mod individual, cu suferința lui particularizată.
Vorbim despre vindecarea traumei și ne întrebăm până la urmă ce învățăm de la cruce, despre suferința noastră umană. Da, vorbim despre Dumnezeu care a luat asupra sa suferința întregii lumi. Dar în legătură cu suferința mea, ce învăț de la cruce?
Scriptura ne spune că prin rănile lui de la cruce, rănile îndurate de Mântuitorul prin procesul ăsta de răstignire, noi suntem vindecați. Asta e legătura. Și iată cum este înțeles procesul ăsta al vindecării. Fiecare acțiune pe care noi o avem, acțiune negativă, rea, păcat o numește Scriptura. Fiecare păcat al nostru produce traume sufletești.
În noi sau în altele noastre sau
exact,
ale altele.
Exact. De cele mai multe ori și ne rănim pe noi și rănim și pe cei din jur și în primul rând îl
rănim pe Dumnezeu.
Rănim pe Dumnezeu. Bun, deci păcatele noastre nu sunt chiar așa individualizate, nu știu cum, particularizate. Ele au efect major. Bun, întrebarea este dacă relele din jur pe care le-am făcut eu sau alții mă rănesc sufletește, cum pot să scap de durerea aceea? Cum pot să fiu vindecat sufletește? Nu pot să scap decât dacă se face dreptate, în sensul în care răul acela cu efectul e plătit de cineva.
Consecința e suportată.
Consecințele cumva cineva le ia asupra lui. E ca și când ne aflăm în fața unui tribunal de judecată și, ok, bun, să fii declarat nevinovat, dar cineva trebuie să plătească pentru
răul. Și aici vorbim de consecințe foarte serioase, de consecințe veșnice, pentru că Biblia ne spune că plata păcatului este moartea.
Absolut.
Deci nu vorbim doar de faptul că am făcut o greșeală și suferim, nu știu, am pierdut un loc de muncă, am pierdut o relație cu cineva pentru că am făcut o greșeală, ci vorbim despre greșeală în contextul acesta al păcatului,
exact,
care înseamnă despărțire de Dumnezeu și înseamnă moarte veșnică.
Efectele veșnice, foarte bine prezentat. Și atunci, cum putem scăpa noi de presiunea aceea interioară, o numeam noi, de povara aceea sufletului, de rănile acelea pe care ni le-au produs propriile noastre păcate sau păcatele altora? Decât prin iertare. Și iertarea este făcută așa. Mântuitorul ia asupra lui vinovăția noastră și spune, sunt eu
vinovat.
Vinovat pentru vinovăția voastră. Și Dumnezeu prin Hristos acceptă acțiunea Mântuitorului ca fiind absolvire de vinovăție. Dacă cred în ce a făcut Mântuitorul, atunci sunt iertat. Povara aceea se duce. Și așa se produce vindecarea. Fără iertare nu există vindecare. Deci este extrem de important ce a făcut Mântuitorul la cruce. Pentru că altfel putem vorbi despre așa un fel de alinare a îngerilor lui Dumnezeu pe creștetul nostru când ne simțim rău. Dar dacă nu există iertare, n-am rezolvat problema majoră a sufletului.
Vorbind despre suferință, vorbind despre cruce, ne uităm la Iisus și la suferința sa. Și este un pasaj celebru în Evanghelie, deschid în cartea Evanghelistului Matei, la capitolul 26, unde avem acel episod al rugăciunii din grădina Ghetsemani. Iisus spune la un moment dat, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine, se adresează ucenicilor. Și apoi spune, a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și puțin mai departe, după o altă întâlnire cu Petru și Ioan, spune, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de la mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. Aici este scoasă în evidență și suferința Mântuitorului, povara pe care el a trăit-o în aceste momente. Cum s-a confruntat Iisus cu suferința și ce putem învăța de aici?
Păi, dacă îmi dați voie, uitați-vă și la versetul, cum îl numim noi, referința aceasta dinaintea versetului 38 cu care ați început. Vedeți, 37 spune așa, el, Mântuitorul, a luat cu el Petru și pe cei doi fii al lui Zebede și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Acolo, în experiența aceea din Ghetsemani, când era confruntat cu vinovăția lumii întregi care stătea înaintea lui ca un fel de pahar al durerii, cum se spune acolo, că el spune, îndepărtează de la mine paharul ăla, toată vinovăția noastră era în fața Mântuitorului. Și el, imaginați-vă, a plâns, s-a jelit pentru noi toți acolo. Vă dați seama ce profundă era întristarea aceea? Pentru că el ne-a reprezentat pe noi acolo. Ce trebuia să facem noi a făcut el. Durerile noastre el le-a luat asupra lui. Păcatele noastre le-a luat asupra lui. Și atunci toată experiența ce a trăit-o Mântuitorul într-un mod profund. Deci este interesant de înțeles drumul ăsta al suferinței, pentru că nici Mântuitorul, observați, n-a zis, lasă că trece de la mine. A, da, despre ce e vorba, că au greșit, lasă, consideră că nu mai. Nu.
Mântuitorul
a împlinit dreptatea lui Dumnezeu suferind în profunzime pentru noi.
Cât de benefic ar fi pentru noi sau cum am putea să facem și noi ca rugăciunea aceasta lui Hristos să fie rugăciunea noastră, Doamne, dacă este cu putință, depărtează de la mine. Pentru că și noi am spune, Doamne, dacă ar fi cu putință să nu trecem prin suferințe atât de mari, nu știu, poate nu suntem pregătiți pentru asta, poate nu știm cum să facem, Doamne, evită cumva să aduci suferința în viața noastră, am putea spune de multe ori.
Da, eu cred că dacă ne rugăm în felul acesta să se îndepărteze suferințele care nu ne călesc. Până la urmă, Dumnezeu, dacă ne trece prin anumite suferințe, pe cei care suntem pe acest drum al credinței, scopul este de a ne căli, de a ne întări și iată de a fi de ajutor celorlalți. Pentru că atunci când ai trecut printr-o suferință și știi drumul pe care îl parcurgi, ai o altă sensibilitate față de suferința celuilalt. Nu vorbești doar din cărți. Deci aceasta are sens, suferința aceasta, pentru a ne face mai buni, ne șlefuiește. Dar în rest, într-adevăr, putem să ne rugăm cu sinceritate ca să ne păzească de suferințe cărora nu le putem face față.
Dar totuși rugăciunea aceasta continuă într-un mod atât de frumos. Facă-se voia ta.
Da, absolut.
Acum, există o suferință pe care o avem ca rezultat al acțiunilor noastre nebunești, mai să numesc așa.
Sau alegerilor noastre.
Sau alegerilor noastre greșite, foarte bine. Și atunci, suferința aceea este îndepărtată de Dumnezeu odată cu iertarea pe care ne-o dă. Sau poate că anumite consecințe rămân. Eu nu știu, poate că ne gândim la faptul că cineva a consumat droguri nu știu câtă vreme și au rămas anumite sechele. Sunt suferinți pe care le ai datorită unor alegeri trecute.
Sau poate, nu știu, ai condus în stare de ebrietate, ai avut un accident și ai rămas cu o boală fizică sau cu un handicap fizic. Sau poate ai nevoie să îi spășești câțiva ani de închisoare pentru a-ți împlăti cumva
în situația
greșeală.
Aceasta Dumnezeu ne ia povara aceea sufletului, dar rămâne anumite consecințe.
Tot le suportăm.
Ce este interesant este că dacă avem iertarea lui Dumnezeu, consecințele acelea ale relelor noastre pot fi schimbate, dacă pot să spun, transformate de Dumnezeu și să devină o binecuvântare. Dumnezeu este specialist în a face lucrul ăsta și iată, azi să ne referim din nou la ce s-a întâmplat cu Mântuitorul, că vorbeam despre asta. Acolo în Ghețimani, Mântuitorul a dorit ca experiența aia traumatizantă a morții să nu fie aplicată, da? Să nu treacă prin experiența aia a morții. Și Mântuitorul spune, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul. Sau altfel spus, dacă ar fi posibil să nu mori, aș vrea să nu mor,
dacă ar fi altă cale.
Totuși spune Mântuitorul, facă-se voia ta. Și Dumnezeu a zis, nu, asta e voia mea, să treci prin suferința asta.
Sau asta e calea.
Sau asta e calea.
Dar alt drum nu există.
Ce s-a întâmplat? A fost o durere, au fost consecințe că Mântuitorul a murit. Dar consecința care este? Că în moartea lui Hristos, lumea întreagă a fost iertată. Vă dați seama ce miracol extraordinar. În suferința Mântuitorului, noi am fost iertați. Ei, într-o formă sau alta, evident că noi nu putem fi ca Mântuitorul, dar într-o formă sau alta, suferințele pe care Dumnezeu le îngăduie în noi sunt o binecuvântare pentru alții. Sunt o ocazie în a fi sensibil față de alți oameni. Dumnezeu este specialist în a face din consecințele suferințelor noastre perle adevărate ale împărăției sale. Știți cum se formează perlele naturale? Nu? În corpul scoicii pătrunde firicelul de nisip care supără, deranjează. Și dacă ar fi scoicile ca noi mai bine sus,
alunge.
Și vă dați seama ce s-ar ruga? Doamne, scoate-mi nisipul că mă doare. Dar Domnul spune, nu, nu, nu. Acum, sigur, încerc să ilustrez metaforic aspectul ăsta, e metafora. Domnul spune, nu, 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 lasă să rămână acolo. Și doare corpul scoicii, elimină un fel de substanță care acoperă bobul acela din nisip și el în timp devine perlă. Dumnezeu face asta cu noi în suferință. Noi suntem perlele împărăției sale. Și asta este diferența între consecințele pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră sau pe care El le elimină. Chiar poate să facă lucrul ăsta, să nu mai fie consecințele frământărilor sufletești, de exemplu. El le ia de pe sufletul nostru.
Este atât de important să înțelegem care este rolul acesta al iertării, pentru că vorbim despre cruce, vorbim despre faptul că venim cu povara suferințelor noastre la cruce, vorbim în primul rând despre faptul că Dumnezeu este Cel care ne înțelege suferința, pentru că El a trecut pe acolo, pentru că suferințele noastre El le-a luat asupra Sa, dar vorbim despre faptul că ne împăcăm cu Dumnezeu la cruce și în momentul în care suntem iertați, o mare parte din această suferință dispare, tocmai pentru că știm că suntem într-o relație bună cu Dumnezeu mai departe. Vorbim despre iertare mult și săptămâna aceasta. Oamenii, nu știu, merg pe la biserică, își mai mărturisesc păcatele unii altora. Care e rolul acesta psihologic până la urmă? A fi împăcat cu ceilalți, a fi împăcat cu tine, cu Dumnezeu, dar și cu semenii.
Este să fie eliberat de amărăciunea pe care ți-a creat-o, rana pe care ți-au provocat-o alții, pentru că tot vorbeam de subtipuri de suferință, deci sunt suferințe ca și consecințe ale alegerilor noastre, sunt suferințe pe care ni le-au creat ceilalți și, de asemenea, sunt anumite suferințe îngăduite de Dumnezeu cu un anumit scop de a ne șlefui.
Dacă ne referim aici la suferințele provocate de ceilalți, cum să facem? Dacă iertăm, nu dispare până la urmă durerea?
Da, exact. De asta spuneam, iertarea aceasta nu este pur teoretică, chiar o simți ca și cum ți-ar fi luate poverile de pe umeri. Deci acea amărăciune, acea supărare puternică, acea uneori chiar dorință de răzbunare față de celălalt sau gânduri de răzbunare, practic îți sunt luate prin minune, ești eliberat de ele. Te simți ca un fulg din nou, ca să vorbesc metaforic.
Este tot o consecință alegerii tale, pentru că tu alegi să faci acest pas, poate, să-l ierți pe celălalt. Chiar și atunci când el nu-și cere iertare, putem vorbi și despre asta.
Absolut. Deci iertarea pe care tu acorzi celuilalt nu are de-a face cu faptul dacă el își cere sau nu iertare. Este o alegere a ta pentru a te elibera.
Așa cum poate ca cineva să-și ceară iertare și tu să nu vrei să-l ierți sau tu să nu poți să-l ierți.
Da, sau să-i acorzi doar o iertare formală. De fapt, las că le-am iertat, dar nu-l uit în sensul în care lasă că la prima cotitură eu întorc.
Eu, dacă îmi dați voiam să vă relatez o experiență pe care am avut-o cu câțiva ani în urmă, de acum, dar aveam genul ăla de amărăciune, cum spunea doamna Emilia în suflet, și culmea era că plecam de la întâlnirea cu ceilalți credincioși la biserică, era tot frumos, ajungeam acasă și mă trezeam noaptea așa cu un fel de vaiet al sufletului pe care nu știam să-l descriu.
Era o suferință provocată
era
de cineva?
Era o suferință interioară, nu conștientizam.
Dar provocată
atunci
de cineva?
Mi-am dat seama că durerile acelea sau amărăciunea erau neiertările mele pentru cei care mi-au greșit de-a lungul timpului. Erau ca niște cuie în sufletul meu, da? Care în momentul în care se învârteau acolo produceau răni foarte mari. Și nu mi-am dat seama de lucrul ăsta decât atunci când am început să mă preocup serios care e de fapt rațiunea pentru care sunt așa de tulburat, mâhnit, de înveninat. Și mi-am oprit privirile asupra unui pasaj din Scriptură. Cu siguranță ascultătorii noștri își amintesc de pasajul acesta, Matei 18, unde este descris o parabolă a doi robi a unui stăpân. Unul avea o datorie imensă, colosală, și stăpânul l-a iertat. Datoria aceea era de ordinul, îi trebuia 120 de ani să câștige, eu știu,
muncă pentru a acoperi
datoria. Iar altul din robii stăpânului datora acestuia care a fost iertat o sumă mult mai mică. Vreo 3 luni, așa, dacă e să fac chiar și echivalentul de muncă. Da, o datorie, dar nu la fel de mare. Ei, deși stăpânul a iertat pe robul ăsta cu o datorie imensă, el decide să nu-l ierte pe prietenul său, colegul său de robie, nu știu cum să-l numesc altfel, pentru suma aceea pe care o datora. Și acum ascultați ce spune Mântuitorul. Asta e lucru interesant. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Ori nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și le-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Știți ce m-a șocat? Această expresie, mâna chinuitorilor. Dar a devenit pentru mine așa obsesie. Dar cine sunt chinuitorii ăștia? Ah, deci dacă nu iert, intru într-un fel de lipsă de protecție a lui Dumnezeu și mă chinuie și m-am regăsit pe mine acolo. Mai ales că, iată, nu încerc să forțez parabola cum fac unii, că Mântuitorul spune: tot așa vă va face și Tatăl meu cel Ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Tot așa ce?
Tot așa va lăsa
pe mâna chinuitorilor. Și ca să fac toată descrierea asta scurt, am să vă spun următorul lucru. Mi-am dat seama că eu mă aflam într-o situație în care Mântuitorul spune: da, nu ierți? Ok, te las pe mâna chinuitorilor. Eu îmi retrag protecția. N-ai decât să te chinui. Și atunci știi ce am făcut? Am luat o foaie de hârtie, că m-am gândit că diavolul nu știe că e un fel de chin al celui rău acolo în suflet, da? Asta e de fapt vorba. Diavolul îți introduce o travă nemulțumirii, neîmplinirii, așa mai departe. Și atunci m-am gândit eu cum să fac să-mi cer iertare lui Dumnezeu pentru ce am făcut și să iert pe ceilalți care m-au greșit, astfel încât să afle și autorul răului ăsta, adică diavolul. Nu ne se spune nicăieri în Scriptură că diavolul ar cunoaște gândurile noastre. Așa că am zis, eu nu pot să mă rog cu voce tare de unul singur, am să scriu pe hârtie. Și am luat o foaie de hârtie și am scris numele celor care m-au rănit de-a lungul anilor. Credeți că a fost greu? Nu știu ce repede
veneau numele.
Hai, doamne, așa repede curgeau numele. Și în dreptul numelor acestor persoane am scris pentru ce anume iert. Lucrurile alea rele pe care mi le-au făcut. Credeți că a fost greu? Nu a fost așa de ușor. Curgeau acolo una după alta. Și am făcut exercițiul ăsta care este unul simbolic, dar plin de semnificație. I-am iertat. Fără ca ei să-și ceară iertare, cum foarte bine preciza și doamna Emilia. Nu mi-au cerut iertare. Dar asta era o relație între mine și Dumnezeu. Zici, Doamne, dacă Tu ai iertat și eu iert.
Și dacă Tu mă ierți pe mine
și dacă Tu mă ierți pe mine. Exact. Dar vorbeam că Mântuitorul a luat toate păcatele noastre asupra Lui. El a murit inclusiv pentru relele pe care mi le-au făcut cei care m-au rănit pe mine. Atunci, de ce să mai adaug ceva în plus? Deci, eu, între mine și Dumnezeu, vreau să mă eliberez. Și s-a părut interesant, dacă pot să mă adaug doar atât, că nu vreau să monopolizez, dar a fost o experiență extrem de interesantă pentru mine. Și vreau să o împărtășesc ascultătorilor noștri. În momentul în care i-am iertat din toată inima, fără ca să aștept de la ei iertare, am dormit liniștit. N-a mai fost chinul. E ca și când Dumnezeu spune, ok, bun, eu de acum mă protejez eu. Aici e protecția mea. Am scăpat de venin. Și a fost o nebunie întreagă, imaginați-vă. Cineva mă rănește. Și eu nu iert. Și ca și când beau o travă ca să moară celălalt. Nu, beau eu o travă să moară celălalt. E absolut nebunie. Asta e neiertarea. Dacă vrei să scapi de o travă din suflet, iartă-l. Împăcarea e un alt proces. Și asta e nevoie de durată, de timp, ca să fie o...
Pentru a reface relația.
Exact. Dar în raport cu Dumnezeu, iertarea este să scot din suflet o travă. Și dacă nu iert, port iadul în suflet. Port chinurile astea în sufletul meu. Probabil că a fost suficient de clar să exprim ceea ce cred că mulți exprimă în situația asta neiertării.
Este o foarte frumoasă mărturie și vă mulțumesc și aș spune și eu o mărturie de data aceasta. Eu, în general, ca fire, am fost o persoană foarte iertătoare până la nivelul la care nu dădeam seama că am fost rănită, pentru că eu nici nu știam ce e să nu ierți. Cu toate astea, am trăit la un moment dat o durere foarte mare din partea cuiva căruia nu m-am gândit niciodată că poate să-mi facă așa o suferință, să-mi provoace o astfel de suferință. Și primul meu drum a fost imediat în biserică, pentru că eu eram atât de slăbită că nu puteam să-mi adun forțele să mă rog singură. Dar în biserică am simțit din plin prezența Duhului Sfânt și acolo am putut să mă adun și simțeam prezența lui Dumnezeu. Deci în suferință simți mai puternic prezența lui Dumnezeu acolo, cu tine. Și când a venit rugăciunea Tatăl nostru, cu o secundă înainte am spus, acum ce fac? Și în acele câteva secunde, eu știindu-mă o persoană care iert imediat, parcă voiam să nu-l iert. Și imediat răspund. Deci a fost chestiune de secunde. Am spus, nu-l iert, pentru că am simțit fizic cum dacă nu-l iert, mă va înghiți întunericul și eu voiam să mă agăț puternic de lumina care mă putea scoate și mă putea vindeca. Deci am simțit fizic acel lucru, că dacă nu iert, mă trage în jos, în tunericul.
Sunt impresionante mărturiile acestea. Vreau să luăm o pauză. Îi lăsăm pe ascultători și de respectatori să se gândească și de ce nu în aceste clipe să-și facă un astfel de exercițiu pe care l-ați propus și să se gândească în felul acesta la cei pe care n-au putut să ierte până acum sau față de care simt anumite lucruri negative. Spunând pe bună dreptate, simt asta pentru că mi-au greșit, dar poate că este timpul acum să vă gândiți altfel la cei care v-au greșit și în prisma ceea ce am discutat până acum, în primul rând din dorința de a fi iertați de Dumnezeu și apoi de a vă elibera sufletul, să faceți acest exercițiu și poate, nu știu, să vă rugați, să dați un mesaj sau să vă bucurați de melodia care urmează. Vă lăsăm în compania muzicii și apoi revenim la discuția noastră.
Ca o rază cer, pe pământ. Pune, Doamne, în glas o solie, despre cât m-ai iubit vreau să-ți cânt. Împreună ieșim azi în calea ta, fluturăm spre înălțimea salană, până-n slavă frumos noi cântăm așa. Doamne, mari sunt minunile Tale.
Revenit, suntem în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, discutăm astăzi despre vindecarea traumei, aducând durerea noastră la cruce și făcând un pas mai departe prin iertare. Ne-ați relatat înainte de acest moment muzical experiența dumneavoastră legată de ce a însemnat iertarea într-un anumit moment. Ce se întâmplă dacă nu ierți și dacă rămâi în acest ciclu, până la urmă, al frământării personale, fără să mergi mai departe?
În programul pe care îl coordonăm, este o ilustrare grafică foarte frumoasă în care cel care nu iartă este captiv în propria sa colivie, deci o pasăre în propria lui colivie, în care este strâmtorat de propria amărăciune și durere și revoltă, iar Este un ciclu al iertării, uneori nu este foarte ușor, depinde de ofensa care s-a produs, dar atunci când iertarea are loc, din nou o ilustrare grafică foarte frumoasă, printr-o pasăre liberă pe înaltul cerului, deci iată ne redobândim libertatea și avem din nou bucuria de a zbura în voie.
Este
în pace.
Până la urmă o metaforă aceasta, dar cred că o putem experimenta fiecare dintre noi. Nu știu, ne-ați relatat două experiențe personale sensibile. Ne puteți spune cum v-ați simțit după ce ați trecut de acest proces, după ce ați iertat în felul acesta?
În cazul meu, fără să fie o coincidență, după ce am ieșit din biserică, unde am stat mult și m-am rugat câteva ore, când am ieșit, eu mă simțeam foarte bine, aveam o stare sufletească de liberare și de bucurie. Afară era soare, totul era prietenos în jurul meu, eram într-un alt oraș, era o piațetă foarte frumoasă și am vrut să fac o poză de bucurie și de mulțumire. M-am făcut poza respectivă, iar după două zile când am descărcat-o pe calculator, am observat că era un porumbel în poză. Deci fix central. Central și în partea de sus a pozei. Și asta mi-a dat, a fost așa ca un răspuns din partea lui Dumnezeu, că într-adevăr eu am iertat din tot sufletul și
m-am simțit liberă, cu adevărat.
M-am simțit liberă și de asemenea era și un simbol al păcii și al reconcilierii în acel moment.
Pentru dumneavoastră cum a fost?
N-am avut, deși mi-ar fi plăcut să fie așa un porumbel în centrul imaginii, însă pentru mine efectul imediat al iertării a fost liniștea sufletească. Am dormit liniștit. N-au mai fost chinuri noaptea. Nu vă pot descrie ce frumoasă e noaptea când ai sufletul eliberat prin iertare.
O conștiință curată e cea mai bună pernă.
Dar este genial, este superb. N-aș da pentru nimic în lume sentimentul ăsta de liniște și de protecție pe care îl am din partea lui Dumnezeu. Și în plus, am să vă spun ceva ce pare extrem de hazliu, dar după ce am terminat rugăciunea asta, procesul ăsta de eliberare sau aducerea durerii la crucea Mântuitorului, metaforic vorbind, că procesul ăsta e unul sufletesc, exprimat așa cum spuneam. I-am spus lui Dumnezeu cine m-a rănit și cum m-a rănit și că iert. Și a fost în mod foarte concret, cu o hârtie scrisă și în sfârșit. După ce am terminat procesul ăsta, înainte de a ajunge să mă culc, să experimentez liniștea aceea, mă sună cineva care era de pe lista mea. De data asta însă, tonul vocii acestuia era cu totul diferit. Am fost așa de șocat. Vă rog să mă credeți, am avut impresia că sunt ceva camere de luat vedere în camera mea și persoana respectivă a văzut ce am făcut. Este exact intervenția pe care Dumnezeu o duce în viața oamenilor, chiar în procesul împăcării. Într-un mod misterios, Dumnezeu cu protecția Lui peste sufletul meu a făcut ca și relația cu celălalt să fie remediată.
Aici am ceva întrebări și cred că mulți au aceste întrebări. Ce se întâmplă cu relația respectivă? Bun, ierți, te eliberezi, vezi sau nu porumbei, dar simți această pace sufletească. Dar ce se întâmplă cu relația? Poți continua relația din același punct sau în același fel cu cel care te-a rănit, cu cel care ți-a provocat o mare durere?
Te poți împăca, dar relația este în ambele sensuri. Cel care a fost ofensat iartă, iar celălalt, cum spunem noi în limbaj creștin, se pocăiește. Pocăința însemnând părerea de rău și însemnând și schimbarea în atitudine. Deci dacă eu continui cu aceeași atitudine, de fapt, și doar profit de faptul că tu m-ai iertat și eu continui cu aceeași...
Cu același comportament.
Cu același comportament, cu aceeași atitudine. O las un pic mai ușor, cum vorbeam despre abuzul domestic, că era stare de calm, urmă de tensiune și iar de violență. Deci suntem în același cerc vicios, atunci nu se poate produce reconcilierea. Deci dacă iertăm pe cineva, nu înseamnă că îi acordăm imediat din nou încredere. Doar faptul că am iertat o persoană nu înseamnă că ea s-a schimbat. Chiar dacă există o schimbare, încrederea s-a destrămat și va fi nevoie de timp pentru a fi reclădită. Încetul cu încetul, pe măsură ce acumulăm experiențe valoroase împreună cu persoana, vom începe să-i acordăm din nou încredere, dar poate trece mult timp înainte de a-i putea acorda încredere deplină și uneori acest lucru nu se va întâmpla niciodată, din păcate. Deci acest lucru ține foarte mult și de cel care e obișnuit să te abuzeze, iar în momentul în care acest lucru nu se întâmplă, sunt situații în care nu se poate întâmpla. Cel mai bine să ne depărtăm, să ne protejăm, să nu mai avem interacțiune decât la minim sau dacă se poate deloc, și punem totul înaintea lui Dumnezeu și El ne va arăta dacă sunt șanse de remediere sau e mult mai bine ca fiecare să meargă pe drumul său propriu și să nu mai dăm ocazia de a fi răniți în continuare.
Asta nu înseamnă că nu am iertat, ci înseamnă că pur și simplu ne protejăm de o suferință viitoare. Acum, vorbim despre suferință și despre iertare, se ridică o altă întrebare. Care ar fi relația, poate cronologică? Întâi încetăm să mai suferim și apoi iertăm? Sau iertăm în timp ce suntem în suferință și atunci suferința dispare? Cam cum se întâmplă? Potrivit sau la ce să ne așteptăm?
Potrivit cu cine învață Scriptura, iertarea este între mine și Dumnezeu și ar trebui să fie imediată. Cu cât mai mult timp îmi ia să iert, cu atât mai mult sufăr. Iertarea trebuie să fie imediată pentru că așa ne învață și Mântuitorul când ne spune cum să ne rugăm. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Sau în altă parte, Mântuitorul spune, dacă voi nu iertați greșiților voștri, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă iartă. Deci o chestiune serioasă. Nu poți să negociezi, hai să nu iert imediat.
Sau pe cine iert și pe cine nu iert.
Exact. Nu pot negocia asta. Pentru că Scriptura e foarte clară și Dumnezeu e foarte clar în sensul ăsta. Împăcarea despre care vorbea și doamna Emilia este exact ce încercăm noi acum să spunem. E un proces. Împăcarea nu este între mine și Dumnezeu numai, ci include și pe cel ce m-a ofensat. Ăsta e un proces de durată. Și aici e nevoie de timp. S-ar putea ca uneori împăcarea să nu fie deloc posibilă. Imaginați-vă că cineva a agresat propriul copil și i-a făcut un rău foarte mare, poate crimă. Vă dați seama cât de grea e împăcarea? Cum pot să ajungi să te
împaci? Vorbim de părinți eventual de împăcare, că
exact, exact,
vorbim
asta de o crimă, asta mă refeream. Este cumplit ca părinte, nu
sau
se trăiește experiența
asta. Sau putem vorbi de un abuz fizic, sau de un abuz sexual.
Exact, e un proces extraordinar de greu. Dar iertarea trebuie să o acord, pentru că nu vreau să beau o travă aia. Îl iert, dar împăcarea trebuie să fie făcută în timp, sau poate niciodată.
Sau în anumite condiții.
Sau în anumite condiții. Când respectivul să realizeze, cum spunea și doamna Emilia, că a făcut un mare rău și că răul ăla e iertat de Dumnezeu și schimbă atitudinea. Și poate că atunci iertarea, dar iertarea necesită timp și e nevoie de multă...
Aici vorbiți de împăcare.
De împăcare.
Ca să fie foarte
bine.
Clar.
Foarte bine, da.
Acum noi am vorbit despre ce se întâmplă când alții ne greșesc, dar ce se întâmplă când noi suntem cei care greșim altora și poate noi suntem cei care am provocat suferință. Cum ne ajută crucea lui Hristos într-un astfel de caz? Ne bucurăm de faptul că El ne-a iertat, dar ne oprim la asta? Cum facem ca noi să fim cei care să întindem o mână spre împăcare cu celălalt atunci când noi suntem cei care am greșit?
Deci, în primul rând, să conștientizăm
răul pe care l-am făcut.
Să cerem iertare de la Dumnezeu, care să ne pregătească pentru a ne întâlni și cu cel pe care l-am rănit și să îi cerem iertare într-un mod autentic. Și dacă este autentic și Dumnezeu știe că este autentic, din partea noastră, cel puțin, am făcut acel pas spre a recunoaște
greșeala pe care am făcut-o.
Exact ce am vorbit mai devreme, aceea este în responsabilitatea lui.
Indiferent cât de mare este greșeala și care motive întemeiate să nu ne ierte?
Evident, am vorbit mai devreme. Mântuitorul nu avea niciun motiv pentru care să fie răstignit pe cruce și să moară pentru absolut toate păcatele noastre, pentru absolut toate greșelile noastre, la cele mai, fără de a ne imagina, așa de grave. El a murit pentru toate acelea, deci nu există. Sigur, e greu, e dureros, e un proces. Dar dacă cel care a greșit totuși vine și el mărturisește acest lucru, și el la rândul lui își face partea lui. Mai departe, el nu este responsabil de faptul dacă celălalt îl va ierta sau nu. Pentru că din punctul lui de vedere, el are în relație cu Dumnezeu această legătură și el vrea să-și repare greșeala în fața lui Dumnezeu. Încearcă să-și repare și față de celălalt greșeala și acela îl acceptă sau nu.
Când noi suntem cei care ofensăm, aici lucrurile sunt mult mai simple și ar trebui să fie mult mai lesne de îndeplinit, de realizat. În momentul în care conștientizez că am produs un rău cuiva, trebuie să-mi dau seama că indirect l-am ofensat sau am produs un rău lui Dumnezeu. Și așa cum spunea David, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am abuzat de o femeie. Și David spune, împotriva ta am păcătuit. Că el a conștientizat următorul lucru, că răul pe care l-a făcut persoanelor respective este un rău mult mai mare pe care l-a făcut lui Dumnezeu. Și atunci David spune, mă doare păcatul meu. Era o atitudine asta de exprimare a vinovăției într-un mod dureros, conștientizând gravitatea vinovăției. Nu e chestiune simplu, da, ce-am făcut,
iartă-mă.
Iartă-mă. Nu, scuze, zic unii mai. Scuze. Da, scuzele ieftine nu înseamnă cerere de iertare autentică. Și David e foarte precis când spune în Psalmul 51, mă doare păcatul meu. Și Petru a plâns cu amar, spune Scriptura, și durerea asta a rânilor produse, Mântuitorul a fost una foarte mare pe care el și-a exprimat-o cu multe lacrimi. Și atunci Dumnezeu ne iartă. Și iertarea asta face ca procesul împăcării să fie ușor. Procesul împăcării cu celălalt va fi mai ușor. E adevărat, din nou, e același lucru, e greu. Dacă l-am ofensat foarte tare pe cineva, s-ar putea să ia mult timp sau el s-ar putea să nu ierte. Dar nu pot să impun eu lui, iartă-mă că eu te-am iertat. Dacă nu mă ierți, nu știu.
Nu ți-ai făcut partea și
eu
apoi
făcut
este parte. Decizia
și
lui.
Și acum e lucrarea lui Dumnezeu. Dar ce am văzut e că este absolut extraordinară lucrarea asta misterioasă a lui Dumnezeu pe coordonatele astea ale iertării.
Și influențează și pe unul și pe altul.
Și pe unul și pe celălalt.
Sensibilizează și o parte.
E ca și când Dumnezeu dă la o parte duhurile rele în tot universul ăsta al neiertării și așează el pacea lui, liniștea lui. Și sunt istorii dintre cele mai fascinante când oamenii, deși au avut parte de dureri foarte mari, au iertat pe cei care au ofensat.
Putem să ajutăm cumva și la a-i face pe alții să se ierte și să se împace? Găsim în Evanghelie spus ferice de cei împăciuitori. Cum să împlinim această făgăduință, această cerere până la urmă, această fericire, de fapt, pe care Mântuitorul ne-o transmite, ferice de cei împăciuitori.
Tot așa, prin programul nostru, care este un prim ajutor, o primă mână întinsă către cei care au nevoie să conștientizeze care sunt pașii de urmat. Aici chiar este un exercițiu la aducerea durerii în fața crucii Mântuitorului, aceea de a scrie durerea cea mai mare pe o hârtie ca să o conștientizeze, să reflecteze asupra ei.
În felul acesta îi putem ajuta pe ceilalți.
Exact, exact. Și domnul pastor mai devreme chiar a spus, deci a fost o anticipare la programul nostru în care, iată, cei care au gândit în acest format, ei spun că e bine să reflectezi, să stai în liniște cu Dumnezeu și să-i ceri să-ți arate lucrurile dureroase din inima ta, care uneori sunt adânc îngropate în inima noastră, și să ne gândim care sunt cele mai dureroase lucruri care de multe ori au stârnit amintiri pe care vrem să le uităm pentru totdeauna, pe care nu vrem să ne le amintim deloc, și pur și simplu să notăm și sentimentele care însoțesc acele evenimente dureroase. Ca să facem o introspecție cât mai adâncă vis-a-vis de aceste lucruri care ne tulbură pacea sufletească. Și odată ce le-am conștientizat, după aceea va fi mai ușor să le aducem în fața Mântuitorului, că de multe ori problema este, într-adevăr, nu știm exact ce este la rădăcina lucrurilor. Poate ne limităm doar la lucrurile de suprafață. Dar, de fapt, mai în adânc sunt lucruri pe care vrem să le uităm, nu ne face plăcere să ne le amintim, și e bine ca un exercițiu să le notăm, să fie un exercițiu de sinceritate cu noi și cu Dumnezeu, în care poate uneori sunt lucruri rușinoase, pe care să le notăm, să le scriem și să îi cerem ajutorul lui Dumnezeu ca să ne vindece și să ne elibereze de acestea.
Pot să adaug că exercițiul în sine nu conține nimic miraculos, adică nu e o chestiune de mister pe care îl experimentează cineva în mod concret când acționează așa. Dar în cadrul programului de vindecare a traumei vrem să ajutăm pe oameni să particularizeze, să pipăie, nu știu cum să spun, să simtă.
Să fie ceva palpabil.
Să fie ceva palpabil în procesul ăsta al iertării. Și atunci, pe un fond muzical, așa, foarte emoțional, așa, în sfârșit, ei își scriu durerile lor sufletești pe foi de hârtie. Le ducem undeva într-o zonă unde este simbolic pus o cruce, încercând să ilustrăm faptul că Dumnezeu ia păcatele noastre asupra Lui. Și după ce ne rugăm, ei se eliberează, dăm foc hârtilor, nu le vede nimeni niciodată. Că Scriptura ne spune că Dumnezeu aruncă în marea uitării toate păcatele noastre. Și atunci procesul ăsta este doar un exercițiu spiritual prin care ajutăm pe oameni să se elibereze de poverele sufletești. Și asta aduce vindecare, aduce eliberare. Am văzut de atâtea ori oameni care parcă aveau ca Moise, fețele le străluceau de bucurie, s-au eliberat de povară, s-a dus veninul din suflet.
Vă mulțumesc mult pentru aceste cuvinte pline de speranță. Am fost, iată, pe parcursul ultimelor 4 săptămâni împreună în cadrul acestor discuții despre vindecarea traumei. Au fost lucruri sensibile spuse și sper eu ca toate acestea să fie adus un ecou în sufletele dumneavoastră și să vă ajute să vă pregătească până la urmă pentru zilele următoare, pentru sărbătoarea pe care mulți creștini o așteaptă zilele ce urmează. Care este rolul vindecării aici ca o concluzie în vederea pregătirii pentru Paște?
Să ne curățim sufletele, așa cum curățim casele. Iată, în general, înainte de Paște, sărbătorile mari, facem curățenie generală. Da? Curățim casele ca să miroase proaspăt, să fie totul, să strălucească. Așa să ne curățim și sufletele și să veghem mereu ca sufletele noastre să fie curate, să nu fie umbrite de întuneric, ci să primească lumină, speranță și bucurie. Deci să fim conectați la lumina și viața care este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.
Și așa cum învierea Mântuitorului a dus speranță oamenilor, nu numai pentru viața viitoare, dar și pentru viața asta, să ne gândim că iertarea pe care ne dă Dumnezeu și iertarea pe care o dăm noi altora înseamnă să acceptăm raiul său în suflet încă de aici. Scăpăm de iad și trăim în rai încă din existența noastră vremelnică.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Vă reamintesc că împreună cu noi au fost astăzi doamna Emilia Iorgandopol, director al Societății Biblice Interconfesionale din România, și domnul pastor Cornel Boingeanu, ambii formatori în cadrul programului Vindecarea Traumei. Eu sunt Cristina Ijoan, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, când vă aștept la o ediție specială a emisiunii Trăiește Înțelept. Vom vorbi atunci despre ce înseamnă învierea lui Iisus Hristos. Numai bine!